të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 7 maj 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në zgjedhjet parlamentare në Serbi kanë dominuar partia Tomislav Nikolić dhe Boris Tadić. Në zgjedhjet presidenciale, këta të dy marrin pjesë në rundin e dytë. Bashkimi Evropian dhe NATO-ja e kanë përshëndetur mbajtjen e zgjedhjeve në Serbi dhe mënyrën se si ato janë zhvilluar të qeta në Kosovë. Zëvendëse kryeministri Hajreddin Kuçi i ka quajtur farsë raportet për mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe në Zubin Potok dhe Zveçan. Në zgjedhjet presidenciale në Francë ka fituar François Hollande, atij po i arrin urime nga liderët botëror. Rezultatet e zgjedhjeve parlamentare në Greqi kanë ndikuar në rënjën e euros dhe humbjen e aksioneve. Vladimir Putin sot e ka dhënë betimin për postën e tij të tretë presidencial në Rusi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka përsëritur qëndrimin e tij se nuk do të ketë këmbime të territoreve dhe nuk do të ketë autonomi speciale në pjesën veriore të Kosovës. Duke folur për revistën Time, ai ka thënë se kohrat e luftrave në Kosovë dhe në Ballkan kanë përfunduar. E tëra për çka unë luftoj është ruajm integritetin dhe sovranitetin e Kosovës si një vend i pavarur, por me kufi të hapur dhe të integruar plotësisht në Bashkimin Evropian dhe në NATO, ka thënë kreu i ekzekutivit kosovar duke tërhequr vërejtjen se ndryshimi kufive do të kishte efekte zinxhirore. Sekretari i përgjithshëm i OSBE-s Lamberto Zanier ka përshëndetur përfundimin e qetë të zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale të Serbisë në Kosovë. Përgëzoi përmbajtjen e treguar nga të gjitha palët për të lejuar kryerjen paqësore të rolit lehtësues të OSBE-s në zgjedhje, ka thënë Zanier. Ndërkohë edhe qeveria e Kosovës ka shprehur mbështetje për OSBE-n, duke e vlerësuar se mbajtja e zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare në teritorin e Republikës së Kosovës, për herë të parë është bërë jashtë organizimit të institucioneve të Serbisë. Presidenti i zgjedhur i Rusisë Vladimir Putin është betuar për mandatin e tretë presidencial në një ceremoni luksoze në Kremlin, në të cilën kanë marrë pjesë rreth 3000 mysafir. Në fjalimin e tij të shkurtër, ai është zotuar se do të forcojë demokracinë në Rusi.
Do
të bëj gjithçka që është e mundur për të justifikuar besimin e milionat qytetarëve tanë. Domethënia jetësime dhe detyra jetësime është që ti shërbej atë dheut dhe popullit tim, ka thënë Putin. Derisa po zhvillohej ceremonia, policia ka arrestuar rreth 120 protestues që po përpiqeshin të mbanin protesta në dy lokacione të Moskës, për të cilat nuk kishin leje. Menjëherë pas betimit, Putin i ka emëruar Dimitri Medvedevin në postin e kryeministrit. Në Siri kanë nisur votimet në zgjedhjet parlamentare. Ato që shihen nga presidenti Bashar al-Assad si zgjedhjet e para shumë partijake në 50 vjet, janë pjesë një procesi kompromisi të reformave politike që kanë nisur si kundër përgjigje ndaj kryengritjes kundër Assadit. Grupi i kryesor opozitar i Siris ka bërë thirrje që të bojkotohen zgjedhjet parlamentare që mbahen sot. Ai ka quajtur ato tallje me qytetarët. Sekretari Amerikan e shtetit Hillary Clinton ka thënë se nuk dëshiron të kandidoj më për presidente të shteteve të bashkuara, por ka shfaqur shpresën se do të jetoj derisa të shoh një grua në këtë post. Në një takim në asamblen komunale të Kalkutës në Indi, ajo ka refuzuar të përgjigjet në pyetjet për qëllimet e saj politike. Clinton, e cila ka humbur nga Barack Obama për të nominuarin e Partisë Demokratike në zgjedhjet presidenciale të 2008-s, ka thënë se procesi politik në Amerikë është i vështirë dhe në masë të madhe i varur nga ngritja e fondeve. Qeveria e Gjermanisë ka përjashtuar rishikimin e paktit të ri fiskal të Bashkimit Evropian, pavarësisht thirrjeve për ndryshim të marrëveshjes nga presidenti i zgjedhur i Francës, François Hollande. Zëdhënësi Stephen Seibert ka thënë se rinegocimi i paktit nuk është i mundur. Ai po ashtu ka thënë se qeveria e re në Greqi duhet i përmbahet paketës së reformave e cila është pjesë e marrëveshjes ndërkombëtare për ndihmë. Të pak të 26 persona kanë humbur jetën dhe mbi 100 të tjerë figurojnë të zhdukur nga përmbytjet që kanë përfshirë një fest të dasme në veri të Afganistanit. Burimet zyrtare thonë se shumica viktimave janë gra dhe fëmijë, ndërkohë që ekipet të shpëtimit po kërkojnë të zhdukurit. Ndoqë të blokun e lajmeve, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike për zgjedhjet e Serbisë, ku Boris Tadić ka fituar më së shumti vota në zgjedhjet presidenciale, por në ato parlamentare, si pas rezultateve të deritashme, fitore ka shënuar rivali i tij Tomislav Nikolić. Dy fishim votash ka shënuar Partia Socialiste e Slobodan Miloševićit, derisa lideri kësaj partie, Ivica Dačić, synon postin e kryeministrit. Ndjekim hollësinë në kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, që për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Presidenti i deritashëm i Serbisë Boris Tadić dhe sfiduesi i tij Tomislav Nikolić shkojnë në balotazh në zgjedhjet presidenciale. Sipas rezultateve përfundimtare të qendrës për zgjedhjet të lira dhe demokraci në Serbi, në raundin e parë më shumë vota ka fituar Boris Tadić nga Partia Demokratike 26.8% dhe Tomislav Nikolić i Partisë Përparimtare Serbe 25.6%. Ndërsa nga rezultatet e pjesëshme të Komisionit Qendror Zgjedhor, gara mes dy kandidatëve del të ketë qenë edhe më e ngushtë, ku Tadić ka marrë 24.8%, ndërsa Nikolić 24.7%. Megjithë çështjen e nxehtë të Kosovës, duket se zemrimi mbi ekonominë e Serbisë e ka drejtuar votimin, ku Partia Demokratike e Tadićit ka rënë nga 38% sa kishte marrë në zgjedhjet e 2008-s. Çereku i forcës punëtore të vendit është pa punë, ndërkaq në zgjedhjet parlamentare që u mbajtën po ashtu në të njëjtën ditë sipas Komisionit Zgjedhor Republikan, Partia Përparimtare Serbe Nikolićit ka marrë mbi 25%, ndërsa Partia Demokratike e Tadićit 22% të votave. Pjesëmarrja thuhet të ketë qenë rreth 60%. Edhe Tadić edhe Nikolić kanë parashikuar fitore në balotazhin e 20 majit.
Nova vlada që biti određena nakon drugog kruga predsjedničkih izbora i nema nikakve dileme da će...
Qeveria e re do të formohet pas raundit të dytë të zgjedhjeve dhe nuk ka dyshim se rezultati i balotazhit do të ketë ndikim në formimin e qeverisë. Sa për pozicionin tim, siç kam bërë në zgjedhjet e kaluara, nuk do të pranoj kushtëzime apo shantazhe. Unë pres mbështetjen e qytetarëve. Besoj se qytetarët do t'ju japin mbështetje dhe më të fortë sesa në raundin e parë politikave që i kam propozuar unë, ka thënë Tadić para mbështetësve në Beograd. Ndërkohë Nikolić tha se Tadići duhet të përgatitet për të bërë koncesione, duke marrë parasysh humbjet e shënuara nga demokratët.
Želim da od sutra otpočnemo razgovore o formiranju nove vlade Srbije.
Do të doja që të nisi që nesër negociatat për qeverinë e re. Ju dërgoj mesazh atyre që e konsiderojnë veten fitues politik se situata është krejt ndryshe nga ajo e 4 viteve më parë dhe se ish presidenti nuk mund të llogarisë në mbështetjen e atyre që llogariste gjithnjë, ka thënë Nikolić. Socialistët përfunduan të tretët në garën presidenciale dhe parlamentare duke fituar nga 15%. Kjo para që dy fishim të mbështetjes për ta krahasuar me zgjedhjet e mëhershme, që sipas disa analistëve, i shndërrojnë ata në zërin vendimtar për formimin e qeverisë së re. Derisa socialistët pritet që t'u bashkohen demokratëve siç kanë bërë në zgjedhjet e 4 viteve më parë, lideri i partisë Ivica Dačić thotë se tashmë ata kanë fuqinë të kërkojnë postin e kryeministrit. Ndoshta Serbia nuk e di sot se kush do të jetë president, por e di se kush do të jetë kryeministër, ka thënë ish-zëdhënësi Slobodan Miloševićit në Beograd. Franz Lothar Altman, kreu i seksionit për Ballkanin Perëndimor në Institutin Gjerman për Politikat dhe Sigurinë në Berlin, i tha Shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë se riformimi koalicionit të Tadićit mund të lejojë më shumë fleksibilitet në pozicionin e tij për Kosovën.
It may be he will be willing to make more concessions.
Mund të ndodhë që Tadići të jetë më i gatshëm tash të bëjë koncesione tjera pas reformimit të qeverisë. Ne mund të thotë në rregull, tash i kemi edhe 4 vjet të tjera dhe në fillim mund të lëvizim pak me qëllim që të ecim me hapa tjerë drejt Bashkimit Evropian, që nuk kupton të fillojmë negociatat me Kosovën. Kjo mund të ndodhë, thot Altman.
Lajmi i fundit.
Bashkimi Evropian dhe NATO-ja kanë përshëndetur zhvillimin e zgjedhjeve në Serbi dhe mënyrën e qetë të mbajtjes së tyre në Kosovë. Nga Bruxelles paracitet korespondent yn Augustin Paleokaj.
Zëvendësja e NATO-s Oana Lungescu ka thënë sot se NATO-ja shpreh mirënjohje për qeveritë si në Beograd ashtu edhe në Prishtinë për kontributin e tyre që situata në Kosovë gjatë procesit zgjedhor të jetë e qetë dhe të kaloj pa asnjë incident. Ndërkaq zëvendësja e shtatësuesit të lartë për politikë të jashtme dhe siguri të BE-s Catherine Ashton, Maja Kociančić, ka thënë sot se edhe Bashkimi Evropian mirëpret mënyrën se si është votuar në Serbi, ndërsa shpreh po ashtu kënaqësin se zgjedhjet në territorin e Kosovës me ndihmën e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë kanë kaluar sipas planit. Ajo tha se Bashkimi Evropian pret që tash Serbia të formojë sa më shpejt qeverinë e re dhe të vazhdojë rrugën e integrimeve evropiane. Në pyetjen tonë se si e vlerëson Bashkimi Evropian faktin se Serbia ka shkelur marrëveshjen duke vendosur simbole shtetërore siç është flamuri në disa vend votime në territorin e Kosovës edhe pse kjo ishte jashtë marrëveshjes, zëvendësja e BE-s ka thënë se Bashkimi Evropian pret raportet finale të OSBE-s dhe vetëm atëherë do të mund të dalë me ndonjë prononcim më të qartë dhe më gjithëpërfshirës. Sido që të jetë në Bashkimin Evropian pohojnë se tash kushdo që të formoj qeverinë në Serbi duhet të ketë parasysh përmbushjen e të gjitha kritereve dhe obligimeve të mëra nga Bashkimi Evropian. Sipas diplomatëve të BE-s, kjo para së gjithash nënkupton vazhdimin e dialogut në mes të Beogradit dhe Prishtinës dhe përmbushjen e të gjitha marrëveshjeve që janë arritur deri më tani. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Duke i komentuar informacionet e ndryshme se në Zubin Potok dhe Zveçan janë bajtur edhe zgjedhjet lokale të Serbisë, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se kjo është farsë, pasi ato janë bajtur në shtëpi private dhe nuk pranohen nga askush. Zyrtarët e OSBE-s theksojnë se aty ku ata i kanë lehtësuar zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare, nuk ka pasur votim për zgjedhje lokale. Nga Prishtina paraqitet Edona Peci.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi theksoi se Kosova do t'i kryej, siç tha ai, obligimet që ka arritur çdo pushteti në Serbi, por se proceset integruese të vendit nuk varen nga politika serbe.
Ne do të jemi të gatshëm që të kryejmë obligimet tona shtetërore përballë kujtdo që mund të jetë në Serbi, por politika e Kosovës, integrimi i Kosovës, rrugtimi i Kosovës nuk varet nga pushtetet politike kush i mban ose jo në Serbi. Kosova ka rrugën e vet, por kushdo që është në Serbi, që është i orientuar nga perëndimi bën mirë në radhë parë popullit serb por pasherë të rajonit.
Mbajtja e zgjedhjeve presidenciale e parlamentare serbe në 90 vend votime gjithandej Kosovës ishte lehtësuar nga misioni i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian. Pjesëmarrja në votimet e së dielës sipas OSBE-s ka qenë 32.17%, ndërsa mësohet se kutitë e votimit janë transportuar pa probleme për në Vranje dhe Rashk, ku nga autoritetet serbe është bërë numërimi i votave. Zëvënësi i OSBE-s në Kosovë, Nikola Gaon, i tha Radios Evropa e Lirë se bazuar në marrëveshjen për lehtësimin e zgjedhjeve parlamentare presidenciale serbe në Kosovë, misioni do të ishte i gatshëm të lehtësoj edhe balotazhin për president të Serbisë.
The understanding refers to the facilitation of balloting in Kosovo for Serbian elections.
Marrëveshja ka të bëjë me lehtësimin e zgjedhjeve serbe në Kosovë. Andaj, nëse ka një raund të dytë për zgjedhjet presidenciale, OSBE-ja sërish do të lehtëson të procesin e votimit, me qenë se tërë ajo që po bëjmë ne këtu, është të mundësojmë votuazve potencial në Kosovë të shfrytëzojnë të drejtën për pjesëmarrje në këto zgjedhje, tha ai. Pavarësisht informatave që flasin për zhvillimin e zgjedhjeve lokale serbe në pjesën veriore të Kosovës, Gaon tha se një gjë e tillë nuk ka ndodhur në qendrat e votimit të menaxhuara nga OSBE-ja. Zëvendës kryeministri Kuçi ndërkaq e quajti farsë mbajtjen e zgjedhjeve lokale në disa pjesë në veri të vendit.
2/3 të njerëzve më shumë kanë dalë në zgjedhjet që kanë bërë Kosovës se sa ato që janë mbajtur për qytetarët me dyshtësi. Përsa ato që janë bënë zëvim potencial dhe në Zveçanë janë pas efektivitet politik, janë një farsë që kanë bënë një grup njerëzve në shtëpi private. Dhe s'ka qenë qëllimi ynë as fuqia ynë me hyrje në shtëpi me ndaluar forcë. Kur ato zgjedhje nuk janë as nga faktorë ndërkombëtare, as nga Serbia, as nga ne.
I njëjtë me kundërshtimin e Prishtinës zyrtare ndaj nismave për organizimin e proceseve zgjedhore që një pjesë serbëve lokal ka ndërmarrë për gjatë viteve të kaluara në zonat në veri të Mitrovicës, është dhe kundërshtimi i banorëve serb të asaj pjese ndaj autoritetit shtetëror të Kosovës. Në qeverinë e vendit, megjithatë, thanë se Kosova do të organizojë zgjedhjet e saj lokale në veri të vendit, sapo të jenë krijuar kushtet për të bërë një gjë të tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Analistët Behlul Beçaj dhe Krenar Argashi konsiderojnë se qeveria nuk është dashur të lejojë mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe në Zubin Potok dhe Zveçan. Sipas tyre, rezultatet e këtyre zgjedhjeve do të njihen nga Beogradi dhe se ato së paku do të kenë legitimitetin. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Politologu Behlul Beçaj thotë se mbajtja zgjedhjeve lokale serbe në veri të vendit e degradon vetë shtetin, ndërkohë që kritikon pushtetin i cili sipas tij në vend se të veprojë sipas obligimeve kushtetuese, më tepër ka përdorur retorikën.
Pushteti ka deklaruar se do ta kundërshtojë mbajtjen e zgjedhjeve lokale, ndërkohë që sipas mbajtjes së zgjedhjeve lokale është marrë faktikisht me çështje të deklarata politike në kuptimin e mos pranimit të legitimitetit, ndonë se pushteti ekzekutiv duhet të zbatoj kushtetutën dhe ligjën dhe ai objektivisht këtu ka bërë dhe për këtë ka përgjësi dhe këtë kjo do të degradoj në vazhdimësi qështjen e shtetit, institucionet e shtetit dhe natyrisht do të fakturizoj gjithë e matet për planin e Serbisë, aq më parë kur në gjithë të fundit si pas rezultate preliminare bloku nacionalist ka fituar matet për se që ka pas në gjithë të kaluar.
Ndërkaq Krenar Gashi, analisti çështjeve politike, vlerëson se këmbgulja e serbëve për të mbajtur zgjedhjet lokale në dy komunat e Veriut ka qenë aspirat e liderëve lokal në këto dy komune që t'i legjitimojnë fuqitë dhe kompetencat e tyre përkundër faktit se pushteti deri tashëm në Serbi ka deklaruar se nuk do t'i njohë rezultatet e këtyre zgjedhjeve.
Ajo që ka qenë panatyrshme dhe për cilën qeveria e Kosovës duhet të shqetësohet dhe të angazhohet në të ardhmen afat shkurtër është fakti që këto zgjedhje legitimisht nuk janë përkrahur nga Republika e Serbisë, ndërsa në organizimin e tyre janë përkrahur nga Republika e Serbisë. Konkretisht, këtu mendoj sa i përket çështjeve të logjistikës, duke përfshirë prej sekret votimeve, të cilat është dashur që të koordinohen me Këshillin Qendror të Zgjedhjeve të Republikës së Serbisë.
Ndryshe njohësit e rrethanave politike vlerësojnë se kundërshtimet e Beogradit zyrtar ndaj mbajtjes së zgjedhjeve lokale serbe në veri, më tepër kanë qenë farë sesa kundërshtime serioze. Politologu Beça gjithë këtë situatë më shumë e vlerëson si lojë të politikanëve serb, në mënyrë që edhe në të ardhmen të bëhet e mundur Serbisë që ta shtrijë pushtetin e saj në Kosovë.
Se për shumë bëhet koalicioni me Nikolicin, gati sa jemi sigur se do tjetë i pranushëm, për në momentin e pikrishëm, ata kanë pas trusni nga bashkën dhe kontarë dhe s'kan qenë të obliguar që të pranën faktikisht rezultatin e gjedhjeve. Ndërkash në të armën do të shumë se këtë kjo do tjetë pjesë faktike e zhvillimeve për mes të cilave do të ashtynë pushtetin Serbia në Kosovë.
Mendim të ngjashëm ka edhe analisti Gashi, i cili thotë se liderët politik të zgjedhur nga zgjedhjet lokale serbe në veri, edhe pse nuk do t'ju njihet legaliteti nga Prishtina zyrtare dhe faktorët ndërkombëtar, megjithatë të paktën do ta kenë legitimitetin për shkak se janë zgjedhur nga popullata lokale.
Në fakt një hipotezë e tillë do të ishte një rrjedhë e natyrshme e zhvillimeve politike. Të bëjmë shumë i sinqert. Këta lider politik të serbët të veriut janë të zgjedhur të kësaj popullate. Pa marrë parasysh faktin që autoritetet e Kosovës e vënë në pikpyetje legalitetin e tyre, ndërsa shumë kush në Serbi legitimitetin e tyre duke pasur parasysh në nivel shumë të ulët të pjesëmarrjes së popullatës në zgjedhje. Megjithatë duhet të kemi parasysh se zgjidhja e problemit të veriut të Kosovës do duhet të jetë një rezultat i një dialogu politik pa dorëza me qeverisë së Kosovës dhe liderëve lokalë serb.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi. Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Komisionari për zhvillim i Bashkimit Evropian në Stefan Fyle ka thënë sot në Shkup se është i kënaqur me reformat e realizuara deri tash nga Maqedonia, por pret të zbatimin e të gjitha reformave që kërkohen nga BE-ja. Kryeministri Nikola Gruevski është shprehur se qeveria e ka marrë me seriozitet përmbushjen e obligimeve të caktuara nga BE-ja. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zerijeta Hajro Jahjaga.
Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski dhe Eurokomesari për zgjerim Stefan Fyle sot në Shkup kanë vazhduar dialogun inkuadrues në nivel të lartë mes Republikës së Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian, që ka filluar në mars të këtij viti. Eurokomesari Fyle me këtë rast ka theksuar se kryesisht është i kënaqur sa u përket përmbushjes së obligimeve të përcaktuara nga takimi i fundit, i cili u realizua 2 muaj më parë.
I have decided to visit this year 3 times, so I think
Shkupia është qyteti vetëm të cilin brenda një viti do ta vizitoj 3 herë. Kjo dëshmon seriozitetin e dialogut paraqasës mes Bashkimit Evropian dhe Maqedonisë, ka theksuar komisari Fylle, duke theksuar se udhërrefyesi duhet të shihet si një proces që poson ndryshime gjatë përmbushjes së kritereve. Fylle, gjatë qëndrimit në Shkup, ka përshëndetur dhe hapat konkret që ka ndërmarr qeveria e Maqedonisë sa i përket lirisë së mediave dhe dekriminalizimit të shpifjes. Nga ana tjetër, kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski, pas takimit me eurokomesarin Stefan Fylle, ka theksuar se ekipet e Maqedonisë dhe të Bashkimit Evropian tani janë duke diskutuar për çështjet më të ndjeshme, siç është liria e shprehjes, ekonomia e tregut, raportet ndërtetnike pas zhvillimeve të fundit pas vrasjes makabre të 5 rinjeve maqedonas në liçenin e Hekuranës, si dhe rëndësinë e marrëveshjes së Ohrit. Duke komentuar zgjedhjet në Greqi, kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski tha se prej që sa më parë të formohet qeveria e re greke, me zhdas do të përshpejtohej dhe procesi i negociatave mes dy vendeve fqinje.
Nje specialistë svesni deka faktor što Makedonija se ushte ne ja dovi pokanata za členstvo vo NATO i...
Ne jemi tërsisht të vetëdijshëm se Maqedonia nuk mori ftesë për antarësinë në NATO, si dhe nuk i u caktua datë për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian, nga se Greqia nuk e lejoi një gjë të tillë, edhe jo pse nuk ka realizuar reformat, ka theksuar kryeministri Nikola Gruevski, duke nënvizuar se në pjesën e reformave Maqedonia madje është më përpara nga statusi që e ka. Aktivitetet e fundit me dialogun e lartë mes Brukselit dhe Maqedonisë do ta çojnë akoma më përpara dhe dukshëm do të shkurtojnë kohën e negociatave kur do të vijë koha për një gjë të tillë, është shprehur kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski, duke theksuar se është optimist se me formimin e qeverisë së re greke do të marrë shtytje procesi i negociatave për zgjidhjen e kontestit të emrit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Në adresë të presidentit të zgjedhur francez François Hollande, kanë arritur mesazhe urimi nga udhëheqësit evropian dhe botëror. Zoti Hollande ka mposhtur presidentin e deritashëm të Francës, Nicolas Sarkozy, në rundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale që është zhvilluar dje. François Hollande ka premtuar ndryshime nga politika e Sarkozis, por megjithatë ka ftuar për unitet.
Ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle e ka quajtur fitoren e tij ngjarje historike, duke thënë se vendet do të punojnë së bashku për të ndihmuar Bashkimin Evropian të përgjigjet krizës së borxheve.
Das ist ein historisches Ereignis.
Është rezultat historik ky që është arritur në Francë. Dua të theksoj se synojmë të kemi partneritet të ngushtë me presidentin e ri francez, ka thënë Westerwelle. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka ftuar Hollandin në Berlin pavarësisht humbjes së aleatit të saj më të afërt evropian Nicolas Sarkozy. Kryeministri britanik David Cameron ka uruar po ashtu kreun e ri francez, duke u zotuar se do të punojë për forcimin e marrëdhënieve dypalëshe. Holland ka pranuar ftesë për në shtëpinë e bardhë nga presidenti amerikan Barack Obama para samiteve të G8-s dhe NATO-s në SBA që do të mbahen këtë muaj. Obama ka premtuar se do të punojnë së bashku në sfidat ekonomike dhe të sigurisë. Krerët spanjoll, italian dhe kanadez kanë përgëzuar gjithashtu presidentin e zgjedhur të Francës. Me vetëm votat nga jashtë që kanë mbetur pa u numëruar, Holland ka fituar në balotazhin e 6 majit 51.67% të votave kundrejt Nicolas Sarkozis me 28.33% të tyre. Me këtë fitore, ai bëhet presidenti i parë socialisti i Francës që nga viti 1995, kur François Mitterrand ka lënë zyrën. 57-vjeçari është përgëzuar nga 10 mijëra mbështetës në Paris, të cilët valvitnin flamujt e Francës, të BE-s dhe të sindikatave të punëtorëve. Ai megjithatë ka bërë thirrje për unitet pas një fushate të ashpër me presidentin në largim Sarkozy.
Nous vivons un grand moment, un beau moment.
Po jetojmë një moment të madh, të bukur. Këtë fitore nuk duhet ta bëjmë fitore të hakmarrjes, refuzimit, armiqësisë apo pakënaqësisë. Jo, duhet të jetë një fitore e bukur, madhështore, e cila lartëson vendin ton, na bën të lumtur, na bashkon, ka thënë Holland. Udhëheqësja e ekstremit të djathtë francez Marine Le Pen, e cila në raundin e parë të zgjedhjeve ka përfunduar e treta, nuk ka votuar për asnjërin nga kandidatët në balotazh. Ajo nuk ka kursyer kritikat as pas fitores së Hollandit.
Pa plus que Nicolas Sarkozy. François Hollande est décidé à lancer.
François Hollande nuk është më i gatshëm se Nicolas Sarkozy që të përballet me të gjitha çështjet dhe ashtu si edhe Sarkozy shpejt do të gaboj. Andaj në muajt e ardhshëm duhet të jemi shumë aktiv politikisht, më shumë se kur, ka thënë Le Pen para mbështetësve të saj. Sarkozy, për të cilin analistët thonë se është ndëshkuar për shkak të dështimit për të reduktuar papunësinë, ka pranuar humbjen 20 minuta pas mbylljes së kutive të votimit. A i ka uruar fat Hollandit. Holland pritë të betohet më 15 maj.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Rezultatet e zgjedhjeve parlamentare në Greqi që u mbajtën dje vlerësohet se mund të krijojnë një paqartësi të re politike, pasi partitë që e mbështesin kursin e kursimeve dhe mbetjen në përdorimin e euros nuk kanë arritur ta mbajnë shumicën në parlament. Nga ana tjetër, koalicioni Majtesë të Syriza, me votat e fituara praktikisht, e ka zënë vendin e dytë për nga numri deputetëve në parlament. Zhvillimi i këtij zgjedhjeve në Greqi ka ndikuar edhe në rënjen e euros dhe të aksioneve në Evropë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Pas zgjedhjeve parlamentare në Greqi, ku dy parti qeveritare që ishin për masat e kursimeve e kanë humbur shumicën e tyre, euroja ka rënë në vlerën më të ulët në tre muajt e fundit, ndërsa aksionet në tregjet evropiane kanë shënuar humbje. Partia Re Demokratike dhe Partia Socialiste PASOK së bashku kanë marrë vetëm 32% të votave, duke shtyrë Greqinë në një paqartësi të re politike. Analistët thonë se rezultatet i kanë shtruar shqetësimet lidhur me të ardhmen e ndihmës ndërkombëtare financiare për Greqinë dhe për qëndrueshmërinë e masave që i kishte miratuar qeveria më parshme. Aksionet në Athinë kanë rënë në 7.7% pas shpalljes së rezultateve, ndërsa euroja ka rënë në nivelin e saj më të ulët prej muajit janar të këtij viti. Fitoria e François Hollande të në zgjedhjet presidenciale në Francë e ka shtuar po ashtu frikën për fatin e masave të kursimit të hartuara për përfundimin e krizës së borxheve në eurozonë. Platforma e zotit Hollande kundër masave të kursimit, por për rritje ekonomike, ka ndikuar që shumë në Bashkimin Evropian të presin se si ai mund ta kthejë prapa udhëheqjen e Gjermanisë për kursime. Në Greqi, partitë qeveritare për masat e kursimit pritet që do të takohen me liderët opozitar në ditët e ardhshme për të diskutuar krijimin e qeverisë së re që e mbështet programin e kursimeve. Lideri Demokracisë së Re, Antonis Samaras, në fjalimin e tij në Athinë pasi u mbyllën vendvotimet, ka premtuar krijimin e një qeverie të shpëtimit kombëtar që Greqia ta mbajë përdorimin e euros. Ne jemi të gatshëm të marrim përgjegjësi për krijimin e qeverisë së shpëtimit kombëtar, me dy aspirata specifike, qeveria të mbetet në euro dhe amandamentin e politikave të marrëveshjes për ndihmë në mënyrë që të ketë rritje dhe lehtësim në shoqërinë greke. Këtë propozime kam dërguar të gjitha partitë që e pranojnë në kursin evropian të vendit dhe nevojën për ndryshim të politikës ekonomike. E kuptoj zemrimin e popullit, por partia jonë nuk do ta lë Greqinë pa qeverisje, tha Samaras. Një herësh koalicioni Krau të Majtë Syriza, një union kundër kursimeve i partive të majta, thotë se do të provojë ta formojë një koalicion alternativ qeverisës. Syriza ka fituar vendin e dytë për nga numri votave në zgjedhjet e së dielës, duke marrë pothuajse 17%. Analistët parashojnë se mund të ketë përleshje të koalicioneve garuese që potencialisht mund të shkaktoj situatë për mbajtje të zgjedhjeve të reja brenda disa javësh. Humbja e partive greke në pushtet që ishin për masat e kursimeve u bë në periudhën e protestave të gjëra kundër masave të kursimit, që janë imponuar për marrëveshjen për ndihmë prej disa miliard eurosh për këtë vend të zhytur thellë në borxhe. Analistët thonë se ky zemrim ka rezultuar me sukses të partisë neonaziste Agimi Art, e cila mund të hyjë në parlament për të parën herë nëse konfirmohet se ka fituar 7% të votave. Greqia deri tash i ka siguruar dy ndihma financiare në vlerë prej 240 miliard eurosh në këmbim për premtime të kursimeve të mëdha, që tashmë kanë ndikuar në zvoglimin e rrogave dhe pensioneve për 40%. Në mbyllje shkurt disa lajme. Në zgjedhjet parlamentare në Serbi kanë dominuar partia e Tomislav Nikolićit dhe e Boris Tadićit. Në zgjedhjet presidenciale, këta të dy marrin pjesë në rundin e dytë. Bashkimi Evropian dhe NATO-ja e kanë përshëndetur mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë dhe mënyrën se si ato janë zhvilluar të qeta në Kosovë. Zëvendës se kryeministri Hajredin Kuçi i ka quajtur farsë raportet për mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe në Zubin Potok dhe Zveçan. Në zgjedhjet prezidenciale në Francë ka fituar François Hollande, aty po i arrin urimin nga liderët botëror. Rezultatet e zgjedhjeve parlamentare në Greqi kanë ndikuar në rënjën e euros dhe humbjen e aksioneve. Vladimir Putin sot e ka dhënë betimin për postin e tij të tretë presidencial në Rusi. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.